Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 10 avgust düşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Татарстан президенті әлікі сөзші Ирек Мұртазинны кешірмей. Минтимир Шаймиев бүгін мәхкәмеге оңлатмалар берерге келді. Владимир Путиннің хакимиятқа келуіне бұғатнада 10 ел тула. Шушы 10 елда Русияда нәрсе өзгәрді. Әхмәт Қадыров хокук яклаушы Истемировыны терге һәм әлікі президент Путинны үліп яратуын әйтә. Чечня президенті білән бізнің әңгәмәні тыңларға шақырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге озатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сөзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышында президент Минтимер Шәймиев тә катнашты. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды. Иран үзенең атом программа турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сөзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаят бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, 45 яшьлек Мортазин 3 мәддә нигезендә ял аягу, кешенең шәхси тормышы калгысызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруда гаепләнә. Шәймиев мәхкәмәдә Мортазинның Минтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты китабына зур игътибар бирмәвен әйткән, әмма Мортазинның президент үлеме турындагы интернет сәхифәсендә басылган ялган мәгълүматы язасыз кала алмый дигән. Узган күздә Шәймиев Анталиядә ял иткәндә Мортазин интернетта аның үлеме турында хәбәр тараткан иде. Багдад. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 30 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция әйтүенчә, төньяктагы Мосул шәһәре янындагы Әл-Хазна авылында берничә минут кына аерма белән бомбалы 2 йөк машинасы шартлаган. Анда кимендә 23 кеше һәлак булган, 40лап йорт җимерелгән. Багдадта көнлек эшкә ялланучылар җыелган урында 2 шартлау булган. Махачкала. Дагыстанда узган 2 тәүлек ичендә Русияның 4 хәрби үтерелде. Рәсмиләр әйтүенчә, Каспий яры буендагы Тербент шәһәрендә дүшәмбе 2 шартлаудан 1 милиция хезмәткәре һәм 1 чик сакчысы һәлак булган. Якшәмбе исә билгесез кешеләр милиция кизүенә ут ачып 2 милиция хезмәткәрен үтерде, берсен каты яралады. Ул бәрелештә һөҗүм итүчеләрнең дә берсе үтерелгән. Мәскәү. Июнь айында һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланган Ингушетия президенты Юнус Бек Евкуров дүшәмбе көнне Мәскәү хастаханәсеннән чыгарылды. Евкуровның матбугат вәкиле Калой Ахилгов әйтүенчә, алдагы 3-5 көнне Евкуров Мәскәү янындагы бер шифаханәдә үткәрәчәк. Ахилгов президентның киләсе атна ахырына Ингушетиягә кайтырга тиешлеген дә әйтте. Журналистлар белән очрашуда Евкуров Чечня белән Ингушетия көч оешмаларының сугышчыларга каршы бергәләп көрәшне дәвам итәчәген белдерде. Ул шулай ук корал ташлаучылар тыныч тормышка кайта алачак диде. Тәһран. Иран үзенең атом программа турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. БМО Иминлек шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия сөйләшүләр сентябрь аеннан да соңга калмый үткәрелергә тиеш дигән шарт куйган иде. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Хәсән Кашкауи хәбәрчеләргә Тәһран сөйләшүләргә каршы түгел, әмма ул вакыт кысаларын билгеләү өчен басым ясауны кабул итми диде. Иран атом коралы ясарга маташуы турындагы гаепләүләрне кире кага. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына 2 канун өлгесен тапшырды. Аларның берсе җирле хакимият оешмаларына сайлану яшен 18-гә кадәр төшерү турында. Икенчесе Русия кораллы көчләрен илдән читтә куллану мәсьәләләренә карый. Бу турыда Медведев Сочида парламент фракцияләре җитәкчеләре белән очрашуда әйтте. Әлегә Русияның кайбер төбәкләрендә җирле хакимияткә 19 яшьтән, кайберләрендә 20 яшьтән генә сайлану мөмкин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы һөнәри машина йөртүчеләргә медицина тикшерүе таләпләрен кырыслата. Бу турыда дүшәмбе министрлыкның матбугат бүлеге хәбәр итте. Һөнәри йөртүчеләрнең сәламәтлеге ел саен тикшереләчәк. Машина йөртү тыела торган хасталыклар исемлеге дә артачак. Соңгы арада Русиядә автобуслар, йөк машиналары, маршрут таксилары катнашында зур юл казалары артып китте. Хабаровский. Приморье өлкәсенең Дунай шәһәрендә караплар төзәтү ширкәтен яклап һәм хезмәт хаклары бурычын түләүне таләп итеп 200ләп кеше урамга чыкты. Саклану министрлыгына караган бу ширкәтнең 56 хезмәткәре 2 атна элек барлыгы 23 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычы тулысынча түләнгәнчегә кадәр дип эш ташлады. Шуннан соң бурычларның зур өлеше түләнсә дә, 6 хезмәткәр тулысынча түләүне таләп итеп әле дә эшкә чыгудан баш тарта. Пекин. Кытай былтыргы Тибет чуалышларында тоткарланган 1200ләп кешене иреккә чыгарганлыгын, әмма узган айда Синҗан Уйгыр автоном төбәгендәге бәрелешләрдә катнашуда гаепләнүче 700дән артык кешенең әле дә зинданда калуын белдерде. Пекин моны Женевада Кытайның расшыл дискриминацияны ни дәрәҗәдә битерүен тикшергән БМО тыңлауларында язма җавап рәвешендә җиткерде. Белдерүдә 1231 тибетлинең яза алып Аңлату эшләреннән соң иреккә чыгарылуы әйтелә. Узган айда Синҗандагы бәрелешләрдә 197 кеше һәлак булды. Кытай узган җомгада бу тыңлауларның беренче көнендә былтыргы Тибет һәм узган айдагы Синҗан вакыйгалары читтәге сепаратистлар тарафыннан оештырылган диде. Бишкек. Кыргызстан милициясе дүшәмбе Бишкектә Кытайны уйгырларга карата дәүләт терроры алып баруда гаепләп, рөхсәтсез митинг үткәргән 2 уйгыр җитәкчесен кулга алды. Кыргызстанның кеше хукуклары омбудсмана Турсунбек Акун әйтүенчә, Кыргызстан уйгырлары җитәкчесе Дилмурат Акбаров белән аның урынбасары Җамалтын Насыров кулга алынган. Митингка ирекле Кытай төбәге дигән шигарьләр күтәреп 500дән артык кеше җыелды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Владимир Путинның хакимияткә килүендә бу атнада нак 10 ел тула. Шушы елларда Русиядә ниләр үзгәрде? Әхмәт Кадыров хокук яклаучы Стимированы тергей һәм элекке президент Путин алдында баш ия. Чечня президенты белән эксклюзив әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Болгар җирләрен ниләр көтә? Татарстан президентының мәхкәмәгә килүе безнең тыңлаучылар арасында, укучылар арасында реакция тудырды. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Владимир Путинның хакимияткә килүенә бу атнада нак 10 ел тула. 10 ел элекке Русияны искә төшерсәк, каты авыру президент, какшаган икътисад, Мәскәүгә каршы әйтергә торган республикалар, бер-берсе белән сугышып бердәм фикергә килә алмаган думадагы сәяси фракцияләр күз алдына килә. Шушы вазгыятьтә халык илдә яңа премьер итеп Владимир Путинның билгеләнүенә дә әллә ни әһәмият бирмәде. Чөнки ул чактагы президент Борис Ельцин 18 ай эчендә 5 премьер-министрны алмаштырган иде. 10 елда Путин төссез һәм беркемгә дә билгеле булмаган элекке КГБ кешесеннән милли юлда Юлбашчыга кадәр үзгәрде. Бу хакта Алсу Кырмаш күзәтү әзерләде, хәзер сүз аңа.
Президент Ельцин 46 яшьлек элекке ФСБ башлыгы Путинны булай гына премьер итеп билгеләмәде. Хөкүмәт башлыгы итеп куйганда ук ул халыкка аның президент булачагына ишара ясады. Вазифадан китүче Сергей Степашин бу карар турында журналистларга хәбәр итте.
Утром я был президентом.
Бүген иртән президентта булдым, ул минем вазифадан китүем турында фәрманга кул куйды. Рәхмәт әйтте һәм эштән алды. Вакытлыча бу урынга иминлек шурасы сәркәтибе ФСБ башлыгы Владимир Путин билгеләнә. Минемчә бу моңа лайык кеше, мин аңа уңышлар теләр идем. Аңа бары тик уңыш кирәк, башкасы барысы да бар, диде урыныннан китүче премьер Степашин.
Именно удачи, потому что остальное у него есть.
10 yıl uzgaşkına belgeçler Stepashin'nin bu sözlerinin tiren mağınasını tüşündü. Diste yılda Putin premier-ministerden prezident buldu, hem kere premierliğe koydu. Vazifasına koramastan onun milli yılbaşı bularak donu üsegine bardı. Belgeçler hem jurnalistler onu uyolşan hem tıynak kişi bularak iske ala. 10 yıl elek o bugünkü kibik her türlü vazgiyetten kuruşu uşa, topkır cevaplar tabuşa jitekşi bulmağın. Hükümet jitekşiliğine kilgende Putin'na tışkı buruşu yuğarı, iqtisadi bölgünlükke tışa bargan, hem Şişnada suğuşçılarının hücumları orta bargan Rusiye kütüydi. Putin premier etip bilgilenip bir oy uzgaş, Rusiyene bir artlı terror hücumları tetiretti. Sonğısı sentyabrın 16-sında Volgodonskida buldu. Barlığı şartlaularda 300 kişi halak buldu. Moskva bu hücumlarda Şişin soğuşçuların gayipledi. Kremlin'e tanqidleuşiler ise bu şartlaularını maksus hizmetler 2. Şişine soğuşun başlar için uyuşturdu deyip sanay. Oktyabrın 1-ci gününde Rusya askerleri yeni Şeşneye kirdi. 1-ci soğuş tamamlanuğa 3 yıl uzgan idi. Putin hakimiyetke kilgende Rusiyanın şin hali nindi bulgan degen bahasler elde de devam idi. Qoybiraular Rusiya bölgünlükke tüşkün, isirik prezident tarafından idare etilgen il idi deyip iske ala.
Need for a new start.
İşlerini yangaşa başlarga bir kişi kerek idi. Menimşe Putin'nin oŋaşı şul boldı. Ol ayık, tırış hem kündöşlikke şidam idi, deydi Putin vazifaga kelgende Economist jurnalının Moskowdagi bölegin jetekleyen Edward Lucas. Putin'ni yoqlovchilar ul hakimiyatga Rusiya uchun og'ir shaxta, elning torqaluvuna jetgandan, ona Boris Berezovskiy ham Vladimir Gusinskiy kabi oligarxlar to'larga turganda keldi deb soning. Boshqalari esa Rusiya endi iqtisodiy bilginlikning eng tuban darajasini tushib, oxirinlab minib kelaydi. Elda demokratiya ham ochiq jamiyat negizlari solingan edi.
Следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном.
Моторлык турында үзенче фикер йөрткән һәм дөньяны КГБдә өйрәнгән шәгенә күз алып белгән, шул ук вакытта нефткә югары бәяләрдән баш әйләнгән Путин үз моделен төзергә кереште. Демократия һәм икътисад үсештә булган илдән ул бернинди дә киләчәге булмаган Латин Америкасы илләренең берсенә охшаган бер дәүләт ясады диде Кремль тәнкыйтьчеләренең берсе, сәясәт белгече Дмитрий Орешкин.
Американская держава, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди.
Путинның 10 йыллык эше шулай ук илдәге сәяси көчне үз кулына алуы, хакимиятне бер вертикальгә төзү белән дә иске алына. Югары нефт бәяләре дә Русиядә Путинның уңышы дип күрсәтелде. Әмма нефттән килгән акчаны Русия халкы күрмәде. Левада үзәге уздырган фикер белешүләрнең берсендә халыкның күпчелеге байлар белән ярлылар арасында хәзерге аерманы Елцин шырыннан зуррак булганын әйткән. Халык нәрсә өчен ярата соң Путинны?
Рейтинг Путина часть рейтинг отчаяния.
Путинның югары рейтингі ул шарасызлыктан килә. Ышанырлық башка бер нидә юк бит. Мәхкәмәләргә ышаныч юк, сайлауларга ышаныч булмый. Бу очракта бүтән үмид бары тик бер кешегә диярешке.
Это Владимир Владимирович Путин.
Владимир Путинның хакимиятка килүенә бу атнада нақ 10 ел тула. Шушы дистә елда Русиядә ниләр үзгәрүе хакындагы күзәтүне Алсу Кырмаш әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Чечня президенты Рамзан Кадыровның Шимбәкене Свобода радиосына бергән әңгәмәсе инде шоқты реакция тудырды. Шушы әңгәмәдә ул Кавказдагы хәлләр турында әйткәндә, әтие Мәхмәт Кадыров башлаган эшләрен ахырына җиткерергә тырышам диде. Үтерелгән хукук яклаучы Наталья Стемировага карата каты сүзләр әйтте һәм Владимир Путинны үлеп яратам дип белдерде. Чечня президенты биргән әңгәмәнең кыскача эчтәлеге белән Фәнис Фәтхи таныштыра.
Рамзан Кадыров белән аның Чечнядагы эш урынында Азатлыкның рус редакциясе журналистлары Даниил Гальперович белән Олег Кусов һәм Азат Европа радиостанциясе хезмәткәре Грегори Файфер очрашып сөйләште. Журналистларның беренче соравына җавапта ук Рамзан Кадыров киләчәктә Чечняның Русия Федерациясендәге иң чәчәк аткан төбәк булачагына ышануын әйтә.
Программа нету, программа
Ишов президент моего отца начал первый.
Минем узимнинг программам юк. Без Чечняның беренче президенты, минем әтием эшләп калдырган программаны тормышка ашырабыз. Бездә барлык социаль мәсьәләләр дә хәл ителәчәк һәм эш урыннары да булдырылачак ди Рамзан Кадыров. Мин иң яхшы иминлек булдырачакмын. Халык рәхәтләнеп яшәрлек мул тормыш тәэмин итәчәкмин.
Будут созданы рабочие места. Чечня будет самый протестующий регион Российской Федерации.
Рамзан Кадыров үзенең яхшы җитәкчеләр командасын булдыруын әйтә. Миндә бу команданың бер агъзасы ди ул тыйнакына. Мин үз халкымның улы һәм мин аның өчен җанымны фида итә алам. Моны Кадыровлар нәселе күп тапкырлар раслады. Минем әтием дә беренче чиратта үз халкы өчен гомерен салды. Бүгенге көндә мин халык президенты, шул ук вакытта мин Русия Федерациясе куйган чиновник. Кремль Русияның киләчәген билгели, ул дөрес хәрәкәт итә һәм мин аңа буйсынам, аның барлык программаларын үтим, ди Рамзан Кадыров. Журналистларның бүгенге көндә Чечнядагы дини рухият турында, аның Русия канунларына туры килү-килмәү хакында сорауга Рамзан Кадыров түбәндәгечә җавап бирә.
У нас абсолютно действует на все 100% законы Российской Федерации.
Бездә Русия канунларында, Русия һәм Чечня конституциясе дә 100% гамәлдә. Бу безнең сайлаган юлыбыз. Бүген бездә электән килгән гадәти ислам һәм без бүген Русия канунларын бозмыйча үз сәясәтебезне булдырабыз. Бу безгә һич кымачауланмый. Без мәчетләр дә төзибез, изге урыннар да ачабыз. Аннан без чиркәүләр дә төзибез. Чечня республикасында бу җәһәттән тулысыз һәм дин иреге, демократия, кем нинди динне кабул итәргә тели, рәхим итсен ди ул.
Любой человек может принять любую религию и может проповедовать и да, служить, это не мешает.
Озат Европа радиостанциясы хезмәткәре Грегори Файферның көнбатышта Чечня 40 көнбатыш сүрәтендә күз алдына китерелә. Биредә бик куркыныч дигән фикер таратыла. Ни өчен бу шулай дигән сорауына Рамзан Кадыров бу караш белән килешмәвен белдерә. Чечня ул Русия Федерациясының бер өлеше һәм бездә аның барлык канунлары да төгәл үтәлә, ди Рамзан Кадыров. Кемдер безне кеше хокукларын бузуда гаепли. Әйе, чынлап та андый хәлләр була. Ә кайда югалар? Без хокук бузулар булган очракларны ачыклыйбыз һәм гаеплене кем булуына карамастан милиционер мол, махсус хезмәтләрдә эшлиме, андый кешене ачыклыйбыз һәм хөкем итәбез. Без сугыш кичергән республика. Бездә 51 дәүләтнең вәкилләре булды һәм алар суверен Русия дәүләтенең бөтенлегенә каршы вәкилләр иде. Алар безнең республика аша Русияны таркатырга теләде. Эшләре барып чыкмагач, әлеге Чечня республикасын гаеплиләр, ди Рамзан Кадыров. Төньяк Кавказның киләчәк язмышына бәйле сорауда журналистларның Чечня президентының федераль төбәкләрнең шикләрен үзгәртү кирәкме дигән мәсьәләдә фикрен беләсе килә. Кемгә кирәк бу? Менә бездә Кавказда аерым төбәкләр бар. Кемгә кирәк артык проблемалар тудыру, ди Рамзан Кадыров. Мин бу мәсьәләгә бөтенләй дә кысылмыйм. Мин Чечнядагы сәясәт белән шөгыльләнәм. Әгәр Русияны Кавказ буйларында якларга кирәк икән, мин иң беренче булып басачакмын һәм яклаячакмын. Мин бик яхшы сугыша беләм. Мин йөзләрчә, меңнәрчә бандитны юк иттем. Сез 17 яшегездә кулыгызга беренче тапкыр корал алганда, ягъни әле беренче Чечен сугышы вакытында башкалар белән бергә федераль көчләргә каршы булдыгызмы дигән сорауга Рамзан Кадыров: "Мин бер кашанда Русияга каршы булмадым, халкым белән булдым" дип җаваплый. Ә халык каршы булды. Моңа Ельцин белән Березовский кебекләре тәрде. Ул чакта безне халык тулысынча Русия Федерациясенә каршы иде. Чөнки безгә каршы танклар җибәрделәр. Әйтерсең, фашистларга каршы сугыш ачканнар. Менә шушы безне Русияга каршы булырга мәҗбүр итте. Ә Русияда көчле сәясәтчеләр пайда булгач, без Русия белән булуны өстен күрдек, ди ул. Русия Чечняга каршы бәрәбәр булмаган көч кулланган дигән фикерләр яңгырый, дигәнгә Рамзан Кадыров: "Әйе, андый хәлләр булды. Кеше хокуклары да бузылды. Үтерделәр дә, шартлаттылар бар да булды. Ләкин күпчелек чеченнарга каршы сугышмады бит", ди президент. Журналистларның Чечняда Рамзан Кадыровның шәхес культы җәйле түгелме дигән соравына Рамзан Кадыров: "Бүген Чечняда сәясәтне мин эшлим. Кайдадыр минем портретлар элгән икән, димәк Кадыров халыкка ошый. Әгәр дә сүрәтләремне алып ташлыйлар икән, димәк Кадыров кирәкме дигәнне аңлатачак", дип җавап бирә. Владимир Путинга һәм Дмитрий Медведевка мөнәсәбәтләре хакында Чечня президенты үтә дә уңай җавап бирә.
Путин мой кумир. Мой кумир Путин. Я его люблю. Я его уважаю. Я за него жизнь отдам.
Путин минем кумир. Һәм мин аны яратам, хөрмәт итәм, ди Рамзан Кадыров. Мин аның өчен җанымны да фида кыла алам. Мин аңа бар гомерем белән бурычлы. Дмитрий Медведевны да хөрмәт итәм. Көчле, акыллы сәясәтче ул. Ә киләчәктә мин тагын да Владимир Путинның президент булуын, гомерлек президент булуын телим, ди Рамзан Кадыров.
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы әңгәмәнең нинди шартларда үтүе, Рамзан Кадыровның журналистлар белән нинди бүлмәләрдә очрашуы, ничек итеп сөйләшүе, җавап бирүе һәм башка әйберләр турында сез безнең интернеттагы сәхифәдә белә алырсыз. Шушы әңгәмәнең видео язмасын таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қазанда 2 август күні болған машина қазасында болған 6-шы кіші өлді. 18 яшлы қыз исән қалған еді, мені шушы күнлерді ауыл хастаханада өлді. Юллардағы харакет, юлларның иминдігі қазір иқтибар өзегінде тұра. Русия юл харакеті иминдігі қызметінің ілікі башлығы Федерация Шурасы ағзасы Владимир Федоров яғын келешекте йохиди тормағын өзгертіп құру керекті. Мәселен, ол юллардағы текшір орынларын нығытмаларыны бітіріп, онда шыраған қызметкерлеріні юлдағы тәртіпні соқлауға юнәлдірерге тәқдим ете. Бұлай шыраған жұрақта әлігі система нәтижелірек болашақты сенатор Федоров. Оның тәқдимі турында тулырақ етіп Ғәділ Ғаләмәддин сөйләр.
Русияда йохиди хезмәткәрләренең яртысы юлда тәртипне саклау постларында эшли. Федоров сүзләренчә, бу постлар тәртип саклау түгел, ә күбрәк ришвәт алу урыны булып тора. Шуңа күрә аларны битерү хәерле диюл. Сенатор мисал итеп Украина, Беларусь һәм Үзәк Европа илләрен искә ала. Мәскәү артында йохиди постлары инде алына башлаган. Бердәге йохиди башлыгы Сергей Сергеев сүзләренчә, постларның күбесе 1980 елда Олимпиада узган вакытта салынган, әмма хәзер юлларда тәртипләр башка һәм постлар тәртип саклауда әлләни файдалы түгел ди Сергеев. Шуңа ул күчмә постларны булдырырга тәкъдим итә. Татарстанның юхиди хезмәте әлегә бу турыда рәсми җавап бирми. Исемен белдерергә теләмәгән юхиди хезмәткәре сүзләренчә исә, республикада юллардагы тәртипне тикшерү постлары яхшы эшли һәм аларны битергә җыенмыйлар. Федераль юлыннан Петрович районы аша Казанга кергән җирдә урнашкан пост кына битерләшәк. Анысы да Федоров сүзләренә түгел, ә биредә юлны үзгәртеп төзүгә бәйле ди ул. Владимир Федоров юхиди тармагына кагылган тәкъдимнәрендә Русия юлларында үлүчеләрнең санына игътибар итә. Аның сүзләренчә, бигрәк тә беренче чиратта пассажирлар иминлеген кайгыртырга кирәк. Бу уңайдан ул яңа федераль канун кабул итәргә тәкъдим итә. Әлеге мәсьәлә Татарстан җитәкчелегендә борчый. Соңгы айларда Казанда маршрут автобуслары катнашында юл казалары да ишайды. Республика юхиди хезмәте мәгълүматларына караганда 2009 елның 1 6 айында барлыгы 2367 юл һәлакәте булган. Аларда 260 кеше үлгән, 3000гә якыны җәрәхәтләнгән. Юлда тәртип бузуга килгәндә соңгы 6 айда 1 миллион 180 мең шырак теркәлгән. Узган ел шушы вакыт аралыгы белән чагыштырганда бу 23%-ка күбрәк. Федоров сүзләренчә, Русия юхиди хезмәтендә хукук бозучыны тизген тоту өчен кулланылган перехват планы да шактый искергән. Зур шәһәрләрдә һәрбер урамны томалап битереп булмый, шуңа күрә бу эш әлләни файдалы түгел ди ул. Юлдагы постларны алу турындагы хәбәр таралгач, күп кенә интернет сәхифәләрендә бу уңайдан төрле фикерләр күренә башлады. Фикер әйтүчеләрнең күпчелеге кертеләсе яңалыкның халыкка файдалы булмаячагын искәртә. Алар сүзләренчә, постларны битереп, юхиди хезмәткәрләрен юлга чыгару, юлда тәртипне урнаштыру өчен түгел, ә йөртүчеләрдән акча суыру максатыннан гына эшләнә.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Болгарны үстерү фондын эшләтеп җибәрергә кирәк дип белдерә. Ноябрь аенда Болгар дәүләт тарихи архитектура тыелыгын үстерү программасын тәкъдим итәргә дә буйырды ул. Ә Болгарга сәяхәтчеләр алып баручы ширкәт вәкилләре булган мөмкинлекләр дә тулысынча кулланылмый дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Интерволга ширкәте вәкиле Диләрә Зарипова сүзләренчә, әгәр дә Болгар турында җитәрлек реклам ясалса, Казанның даими билгеле бер көннәрдә кимә йөреп торса, бүген үк изге җиргә баручылар берничә тапкыр артыр иде. Казанның үзеннән җәй көне бары тик 2 кимә генә Болгарга барып кайта икән. Бүгенге мөмкинлекләр дә әлегә тулысынча кулланылмый дигән фикердә Зарипова. Кимәдә Болгарга килүчеләр саны узган ел 10 мең тирәсе булды дип белдерә ул. Бу санга башка шәһәрләрдән килүче круиз сәяхәтчеләр дә керә. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева ел әйләнәсендә төрле юллар белән Болгарга килүчеләр саны 40 мең дип белдерә. Вәлиева сүзләренчә сәяхәтчеләр санын 500 мең, хәтта аннан да күбрәккә җиткерергә мөмкин. Туристларның 70% Болгарга автобус һәм машиналарда килә. Әлеге шәһәр яр буена урнашкан. Замана таләпләренә туры килгән туктау урыны булмаганга Иделдә йөзүче 5 кимәнең 4-се Болгарга сәлам биреп кенә китә дип белдерә җитәкчелек. Зилә Вәлиева фикренчә, Болгарны төньяк Мәккә һәм сәяхәтчеләр үзәге итәргә дә була. Кунакларга хезмәт күрсәтү шелтәрен булдыру, саклагычларга җыелган 110 меңләп экспонатны күрсәтү сәтү урыны төсү, студентлар өчен Болгар цивилизациясын тикшерү фәнни академик үзәк ачу бар мөмкинлекләрнең бер өлеше генә. Болгар дәүләт тарихи архитектура тыюлыгы башлыгы Рафаил Мәхмүтов исә программа кабул ителә калса, иң беренче чиратта халыкны кабул итү өчен шартлар тудырырга кирәк ди.
Беренчедән килгән халыкка монда кунарга, җай итәргә, тарихи карарга иң беренче шарт тудырырга кирәк. Халык өчен Болгар тиешле моннан киткәч, бөтен кешегә сөйләрлек булсын.
Дөрес, Спас районы башлыгы Камил Нығаев әйтүенчә, Болгарда 2 кунакхана төзелгән инде. Әмма Мәхмүтов ял итү урыннары тыюлыкның үзенеке булырга тиеш ди. Кунакханаларны да ул бөтен кулайлыклары тудырылган авыл илләре рәвешендә күз алдына китерә. Шулай ук Мәхмүтов тыюлык ишендәге авылны да саклап калу ягында.
17-ші ғасырдан өз вақытында мында шеркеу салған вақытта орнашқан кішілер болған. Ол жетлар да бүгін кенде сақлап тұрабыз дұларына, елдесі барда ол да тарих бекенде.
Җәмигъ мәчете белән кеше монарыга барган вакытта әле дә ташландык йортлар хызурны бозып тора. Мәхмүтов фикеренчә, аларны күчерү кирәк. Республикадагы торак программасы аша әлеге мәсьәләне тормышка ашырып булыр иде ди ул.
Менә бер йортны без сатып алып күчергән идек, аның астында бик зур гына бина булып чыкты. Безне халыкка күрсәтәбез. Археологлар да ученыйлар әйтә, калган йортлар астында бик күп бина бар ди.
1992 елда Болгар фонды ұйышқан болған емді. Оның аша көп кенә ақшаларда өткен. Мәхмүтов сүзләренчә, ул вақытта күймәләр яр буына килерлік етіп, Иділінің түбін қазуғына көзге көрінерлік іш болған. Шулай ук Мәхмүтов тарихи құрылмаларыны келешек буынларға сақлап қалу үшін, ноябрь айында тәқдим етіләчәк программада айырым юллар кирәклігіне дә басым ясай.
Уртача жылға біздің келе 60 мың турист, оның 30 мың узғайынды касса аша, біз аның басында мәжбүрі касса аша кірті алмейбіз. Екінші яқтан ұлаған вақытта халық тарихын келіп қарыға құбар, тауыш құптарымыз да алды, билет алды, алмаған кішіге мәжбүрі ал деп әйтіп болмай. Ол бек біздің тарих, тарихтың сатып болмайаны.
Сіз Азатлық радиосын тыңыз, құрметлі тыңдаушы. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә Шәймиев мәхкәмәгә килде дигән язма иң күп укылган язмаларның берсе. Һәм аңа күп реакция килде. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә республика президентының элекке сөзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаят бирүче президент Минтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча 45 яшьлек Мортазин 3 мәддә нигезендә яла ягу, кешенең шәхси тормышына кагылсызлыгын бузу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруга гаепләнә. Самарская правда язганча, беренче булып мәхкәмә бинасына Мортазин килгән, аннан соң Минтимер Шәймиев та килгән, утырыш сәгать 10-да башланып киткән. Шахидлардан Мортазинның элекке хезмәттәшләрен сорау алу да планлаштырыла. Президент Минтимер Шәймиев журналистлар алдында чыгыш ясады һәм Мортазин кичерерсезме дигән сорауга юк, кичермим дип әйтте. Мәхкәмәгә килү бик җитди эш дип әйтте. Менә шушы мәкаләгә безнең сәхифәдә реакция бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә Карахан дигән кеше мораль яктан караганда Мортазин йомшак әйткәндә яхшы эшләмәгән. Башка өлкәдә булса бу эссез югалыр иде, әмма монда судка биргәннәр президент та кеше бит. Һәм безнең Америкадагы тыңлаучыбыз һәм Милли мәҗлес вәкиле Вильмир Заянов мондый фикер язып калдырган. Мондый хәл Америка Кошма Штатларында 19-чы ғасырда болған еді. Президент Адамсының бір журналистіні тәнқитләгені үшін болды. Журналистін түрмеге япқанлар 3 жылға, нәтижесі Адамс 2-ші сұраққа сайлана алмады. Ол бұл мәхкәмә ішіне тәнқит білдіре. Құрметті тыңдаушылар, сіз де біздің фикір алушыларда қатнаша аласыз. Тапшыруыбыз ярты сағаттан дауам итерешек. Бізден айырылмағыз. Микрофон алдында Бике Тимірова.